إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أم بنز نفسما سورة الساء الله'tan korkmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taala'nın həm bizə həm də bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allah'tan korkmağı tövsiyə edirik. Sonra bil ki, insan ömrü bu dünyada ahirət razılığını qazanmaq üçün bir fürsətdir. Və nə qədər fürsətlər var ki, insanın həyatı boyu onun önündən keçir, lakin insanlar bu fürsətlərdən qafildir. Və nə qədər xeyir fürsətlər var ki, aqil insanlar, müsəlman olan insanlar bu fürsətləri dəyərləndirir. Və nə qədər xeyirli fürsətlər var ki, asilər, qafil olan insanlar bu fürsətlərə heç başını qaldırıb belə baxmır. Və insan ömrü itaətlərdə keçərsə, bu fürsətləri dəyərləndirmiş olar. Lakin görərsən ki, əksər insanlar Allah Taalanın verdiyi bu qədər çox fürsəti, Allahın razılığını qazanmaq üçün xüsusiləşdirdiyi bu qədər çox əzəmətli itaəti dünya naz-neymətinə dəyişib. Əksinə görərsən ki, ömürlərini boş-boş işlərlə, əyləncə ilə Allah Taalaya asiliklə məşğul ediblər. Lakin Allah Taala insan üçün, bəşəriyyət üçün bu dünyada fürsət olaraq nə qədər itayətlər xüsusiləşdirib ki, insan bu itayətləri əməl etsə, Allah Taalanın razılığını qazanmış olar. Və bu dində, İslam dini də bu ümmət üçün bu cür xeyirli fürsətləri, bu cür salih əməlləri və bu itayətləri olduqca çox əmr edib. Və bunların içərisində eləsi var ki, həmin fürsətlər az olmağına baxmayaraq, lakin Allah qatında onun savabı əcri böyüdür. Və fəziləti də böyüdür. Və bu fürsətlərdən biri də, bu itayətlərdən biri də hansı ki, Allah Taala bəşəriyyət üçün Allahın ahirətdə razılığını qazanmaq üçün səbəb edib, o da cümə namazıdır. Cümə günüdür və cümə günündə olan cümə namazıdır. Ona görə baxsaq Allah Taalanın kitabına və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə görərik ki, İslam dini bu günə, bu gündə olan ibadətlərə necə böyük önəm verib. Və kifayətdir ki, bu gün haqda ayrıca surə nazil edib və əmr edib ki, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, İzə nudiyə lissaləti min yəvmül cümə fəs'u ilə zikrillə və zərul bey. Ey iman gətirənlər, cümə günü cümə namazına çağırdığınız zaman Allahın zikrinə tələsin. Və ticarəti tərk edin. Və hətta ayənin davamında Allah Taala bəyan edib ki, həmin bu gündə bu namazdan səhlənkarlıq edənlərin aqibəti necə də pisdir. Ona görə onlara eyb edir. Və buyurur ki, ayənin davamında وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَحْوًا اِنْفَضُّوا اِلَيْكَ اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Buyurur ki, onlar cüməyə çağırlıqda əksinə onlar bir ticarət gördükdə və ya əyləncə gördükdə səni ayaq üstə tərk edib ona doğru yönəldilər. Əksinə Allah yanında olan ticarətdən də, əyləncədən də daha xeyirlidir. Və sonra buyurur ki, həqiqətən Allah Taala ruzu verənlərin ən xeyirlisidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cümə namazı fərz ediləndən ta ömrünün sonuna kimi bu ibadəti tərk etməyib. Həmçinin də səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra bu ibadətə davamiyyətli olublar. Və kifayətdir ki, bu günün fəziləti əzəmətlidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bu haqda saysız hesabsız hədislər varid olub. Buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, Xeyru yevmin talət aleyhi şəms yevmul cümə. Günəşin çıxdığı ən xeyirli gün cümə günüdür. Və sonra buyurur ki, və həmin gündə Adəm xəlq edilib. Və həmin gündə vəfat edib. Və həmin gündə cənnətə daxil edilib. Və həmin gündə cənnətdən çıxarılıb. Və başqa bir rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Hüreyranın rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Allah Taala bu gündən, yəni cümə günündən Yahudi və xristiyanları azdırıb. Bu gündən Yahudi və xristiyanları azdırıb və Yahudilər 6-cı günə, Nəsranilər isə bazar günə müvəffəq olub. Və Allah Taala bizi, yəni İslam ümmətini cümə gününə hidayət edib, müvəffəq edib. Və günləri də cümə 6-cı gün və bazar günü edib. Və qiyamət günü də onlar bizə tabe edilər. Biz bu dünyada axırıncılarıq, lakin qiyamətdə birincilərik və ilk hökm olunacaq da bizim ümmətdir. Və kifayətdir ki, bu günün namazı İslamda ən təkid olunmuş fərzlərdəndir. Bu günün ibadəti İslamda əmr olunan, fərz edilən ən təkid olunmuş ibadətlərdəndir və müsəlmanların cəm olduğu əzəmətli bir gündür. Ərafa günündən sonra cümə günü kimi müsəlmanların cəm olduğu əzəmətli bir gün yoxdur. Bu gündən üstün yalnız Ərafa günüdür ki, hansı ki, ən çox müsəlmanlar orada cəm olur. Ona görə də şəriətimiz bu gündə bu namaza səhlənkarlıq edənə qarşı çox şiddətli olub. Və bəyan edib ki, sallallahu əleyhi və səlləm, bu namaza səhlənkarlıq edənlərin aqibəti pisdir. Ona görə buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, necə ki, Əbu Cəədə Damri, radiyallahu anhu rəvayət edir ondan, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, kim səhlənkarlıqla üç cüməni tərk edərsə, Allah Taala onun qəlbini möhürləyər. Və başqa bir rəvayətdə də, necə ki, İbn Ömər və Əbu Hurayrə radiyallahu anhu rəvayət edir, buyururlar ki, eşitdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minbərdə buyurur ki, insanlar və ya qövmlər cümə gününü tərk etməkdən ya əl çəkəcəklər, ya da ki, Allah Taala onların qəlblərini möhürləyəcək və onlar qafirlərdən olacaqlar. Və cümənin vaxtı da zöhrün vaxtıdır. Yəni, günəş zeniti keçəndən ta hər şeyin kölgəsi öz misli boyda olana kimi. Və insan, əgər cümə azanını eşidirsə, artıq ona cüməyə gəlmək vacib olar. Və cüməyə getməlidir və ticarəti tərk etməlidir. Və necə dedik ayədə, Allah Taala buyurur ki, İzə nudiyə lissalati min yevmul cümə fəsəu ilə zikrillə və zərul bey. Cümə günü Allah Taalanın, cümə günü cümə namazına çağırılığınız zaman Allahın zikrinə tələsin və alışverişi tərk edin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vaxtında da cümə günü yalnız bir azan var idi. Və elə ki, imam minbərə qalxardı, müəzzin azanı verərdi. Necə ki, İmam Buxari və Əbu Davud və Nəsai və Tirmizi rəvayət edib. Və cümə gününün şərtləri də başqa namazların şərtləri kimidir. Və ya cümə namazının şərti də başqa namazın şərtləri kimidir. Sadəcə bir neçə şərtlə başqa namazlardan fərqlənir. Və bu şərtlərdən cümə namazı kişilərə vacibdir, qadınlara yox. Lakin qadınlar da cümə namazına gələrsə, namazları səhih olar. Həmçinin cümə namazı müsafirə vacib deyil. Və bəzi alimlər buyurub ki, hətta bəzi xəstələrə də vacib deyil. O xəstələr ki, özləri cümə namazına gəlmək taqətinə sahib deyirlər və ya gətirilə bilmirlər. Gətirilmək və ya minikdə olsun, gəzərək olsun onlara ağırdırsa, onlara cümə namazı vacib deyil. Yox, əgər gələ bilirlərsə, onlara çətin deyilsə, onlar da cümə namazına gəlməlidirlər. Həmçinin cümə namazının səhiliyindən cümədə mütləq xütbə olmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cümə namazlarını daima xütbə ilə qılıb. Ona görə Ayşə radiyallahu anha cümə namazının qısa iki rükət olmasını xatırlayanda buyurur ki, cümə namazının qısa olmasının səbəbi xütbədir. Və dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç vaxt cümə namazını xütbəsiz qılmayıb. Bütün həyatı boyu nə cümə namazı qıldırıbsa, hamısında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xütbə verib. Və xütbəni də ayaq üstündə verib. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə İbn Məsud radiyallahu anhu rəvayət edir və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cümə namazlarını ayaq üstə qılıb, məgər Allah Taala'nın bu ayəsinə diqqət etmirsənmi? O zaman ki, cüməni tərk edənləri xatırlayır Allah Taala, buyurur ki, vatarakuka qaimə, səni ayaq üstə tərk etdilər. Və Osman radiyallahu anhudan gələn bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzən oturaraq da cümə namazı qıldırıb və buyurur ki, alimlər, bu da onun yaşlaşdığı və xəstələndiyi dönəmdə olub. Və cümə namazının şərtlərindən cümə cəmaatla olmalıdır. Alimlər ittifaq edib ki, cəmaatsız cümə namazı yoxdur. Lakin ixtilaf ediblər cümə namazında olan cəmaatın sayında. Və Əbu Hənifə rahiməhullah buyurub ki, cümə namazı imamdan başqa 3 nəfər olarsa sayılar. Və onun tələbəsi Əbu Yusuf rahiməhullah deyir ki, cümə namazı imamdan başqa 2 nəfər olsa, onda cümə namazı sayılar. Çünki 2 nəfər də cəmaat sayılır. Və həmçinin cümə namazı bir insandan sayılmaz. İnsan cümə namazını tək qılarsa, cümə namazı sayılmaz ona. Və cümə gününün başqa digər fəzilətləri, başqa ibadətlərdən seçilən xüsusiyyətləri var. Və bu xüsusiyyətlərdən biri də kim cümə günü gecəsi və ya gündüzü ölərsə, bilsin ki, Allah Taala onu qəbr əzabından qoruyar. Necə ki, İmam Tirmizi və İmam Əhməd, Abdullah ibn Ömər, radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədistə, gətirirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, elə bir müsəlman yoxdur ki, cümə günü və ya gecəsi vəfat etsin, Allah Taala onu qəbir fitnəsindən və əzabından qorumasın. Həmçinin cümə günü günahlar üçün kəffarədir. Günahların bağışlanması üçün səbəbdir. Buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem kim qüsl alarsa, yəni cümə günü qüsl alarsa və qüsl aldırarsa və məscidə tez gələrsə və imama yaxın oturarsa və imama qulaq asarsa, onun attığı hər bir addımda, gəldiyi hər bir yolda, yəni hər bir məsafədə onun üçün bir ilin orucu və ibadəti, yəni orucu halda bir ili ibadətli keçirmək yazılar ona. Və sonra buyurur ki, bu da Allah Taala üçün asandır. Və buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 vaxt namaz onlar arasında olan günahlar üçün, həmçinin bir cümə, obri cüməyə qədər onun arasında olan günahlar üçün böyük günahlardan çəkinsən, kəffarədir, bağışlanmadır. Və həmçinin cümə günü üçün şəriətimiz ədəblər və qaydalar, əhkamlar qoyub ki, bunlara müsəlman kəs əməl etməlidir ki, cüməsi tam olsun, kamil olsun. Və bu ədəblərdən də cüməyə gəlməzdən əvvəl qüsl almaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindəndir ki, cümə günü qüsl alıb cüməyə gələsən. Buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, cümə gününün quslu həddi bulğa çatmış hər bir kəsə vacibdir. Və başqa bir hədisdə də gəlir ki, buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, sizlərdən biri cüməyə gələrsə qüsl alsın. Həmçinin təmizlənmək cümə gününün ədəblərindəndir. Vücudu təmizlik, dırnaqları tutmaq cümə gününün ədəblərindəndir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindəndir. Buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, cümə günü olanda bir kişi əgər qüsl alarsa və bacardığı qədər təmizlənərsə, sonra bacardığı qədər ətirlənərsə, evində olan ətirdən vurarsa, sonra məscidə gələr və 2 nəfəri aralamadan, əziyyət etmədən ona namazı qılarsa və imama qulaq asarsa, imam danışanda ona qulaq asarsa, Allah Taala bu cümədən obri cüməyə kimi onun günahlarını bağışlayar. Və başqa bir hədisdə gəlir ki, insanlara əziyyət etmədən, yəni onların boyunlarını aralamadan, önə keçib onlara əziyyət etmədən imama qulaq asarsa, bu cümədən obri cüməyə kimi onun günahları bağışlanır. Həmçinin ədəblərdən dedi ki, ətirlənmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim cümə günü qüsl alarsa və bacardığı qədər əlində olan ətirlə ətirlənərsə və gözəl paltarını geyərsə və sakit bir şəkildə məscidə gələr və Allahın ona yazdığı qədər namaz qılar, heç kimə əziyyət etməzsə, sonra oturub imama xütbə verərkən qulaq asarsa və namazı qılarsa, bu onun üçün kəffarə olar. Həmçinin ədəblərdən cüməyə gələndə gözəl paltar yemək. təmiz paltar geyinmək. Çünki bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən idi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gələn karvanlar üçün, qəbilələr üçün görüşə çıxanda, həmçinin də cüməyə çıxanda gözəl paltarını geyərdi. Və İbn Ömər radiyallahu anhudan gəlir ki, atası Ömər Müxattab radiyallahu anhu məscidin qapısında əlvan rəngli gözəl bir paltar satıldığını görür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, ya Rasulallah, kaş ki bu paltarı alaydın və yanına gələn qəbilələrin və karvanların qabağına çıxanda, həmçinin də cüməyə çıxanda bu paltarı geyinərdin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə Abdullah ibn Saləm radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, sizdən kim bacarırsa, imkan tapırsa, cümə günü üçün ayrıca bir dəst paltar ayırsın və ayrıca bir dəst paltar alsın, onu iş paltarından fərqləndirsin. Həmçinin cümə günün ədəblərindən misvaklanmaq. Ümumən, hər namaza Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm misvaklanmağı tövsiyə edib, onun sünnəsindən olduğunu bildirib. Bildirib ki, əgər ümmətim üçün çətin olmasaydı, onlar üçün hər namaza misvaklanmağı əmr edərdim. Və Əbi Səid el-Xudri radiyallahu anhunun hədisində isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məhz cümə gününü xüsusləşdirir və buyurur ki, kim cümə günü qüsl alarsa, yəni həddi bulğa çatmış bir kəsdirsə, cümə günü qüsl alarsa və misvaklanarsa və bacardığı ətirdən vurarsa etsin. Bu göstərir ki, cümə günü misvak işlətmək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindəndir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən cümə günü cümə namazına gələrkən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çoxlu salavat demək onun sünnəsindəndir. Aus ibn Aus radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, ən əfsəl gününüz cümə günüdür. O gündə Adəm xəlq olunub. O gündə vəfat edib. O gündə sur üflənəcək və o gündə insanlar qəbirlərindən qalxacaq. Elə isə mənə həmin gün salavat deməyə çoxaldın, çünki sizin salavatınız mənə ərz olunur. Və səhabələr dedilər ki, ya Rasulallah, sən çürüyüb torpağa qarışdıqdan sonra bizim salavatımız sənə necə ərz olunur? Buyurdu ki, sallallahu əleyhi və səlləm, həqiqətən Allah Taala torpağa peyğəmbərlərin cəsədini yeməyi haram edib. Həmçinin cümə günün sünnəsindən həmin gün Kəhf surəsini oxumaq gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən. Buyurub ki, sallallahu əleyhi və səlləm, kim cümə günü Kəhf surəsini oxuyarsa, iki cümə arasında onun üçün nur olar. Və başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim cümə günü Kəhf surəsini oxuyarsa, onunla Kəbə arasında oxuduğu nur olar. Həmçinin cümə günü duaları çoxaltmaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindəndir. Ona görə cümə günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən cümə günü elə bir saat var ki, həmin saatda müsəlman olan bir kəs müvəffəq olarsa həmin saata və qalxıb namaz qılarsa və ya dua edərsə, Allahdan diləyərsə, Allah Taala ona istədiyini verər. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əli ilə həmin saatın az olduğunu göstərir. Və göstərir ki, cümə günü elə bir saat var ki, həmin saatda dualar qəbul olur. Və alimlər ixtilaf edib həmin saatın nə vaxt olunmağında. Və İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, ən güclü rəylərdən biri budur ki, həmin saat ya imamın minbərə qalxaraq xutbə verdikdən sonra namazı qurtarana dək olan bir vaxtdır, ya da ki, əsr namazından gün batana kimi olan bir vaxtdır. Həmçinin cümə gününün fəzilətindən bu günün sübh namazı başqa namazlardan əfsəldir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, namazların içərisində ən əfsəl namaz cümə günü cəmaatla qılınan sübh namazıdır. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cümə gününün sübh namazında səcdə ilə İnsan surəsini oxuyardı. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindəndir. Həmçinin cümə gününün ədəblərindən cüməyə gəzərək getmək və ya minikdə getmək, lakin cüməyə gəlməyi tezləşdirmək. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindəndir. Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, kim cümə günü cənabət qüslü alarsa, sonra məscidə gələrsə, yəni tez gələrsə məscidə, elə bil ki, bir dəvə sədəqə etmiş kimidir. Və ikinci saatda gələn isə elə bil ki, bir inək sədəqə etmiş kimidir. Və üçüncü saatda gələn elə bil ki, bir qoyun sədəqə etmiş kimidir və ya qurban etmiş kimidir. Və dördüncü saatda gələn elə bil ki, toyuq sədəqə etmiş kimidir. Və beşinci saatda gələn bir yumurta sədəqə etmiş kimidir. Və buyurur ki, sonra sallallahu aleyhi və səlləm, sonra imam gəlib minbərə qalxarsa, mələklər gələr və zikrə qulaq asarlar. Və başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, cümə günü məscidin qapısında mələklər oturar və əllərində də vərəqlər olar və həmin vərəqlərə tez gələnləri yazarlar. Və birinci saatda gələn dedi ki, dəvə qurban etmiş kimidir və ikinci saatda gələn inək sədəqə etmiş kimidir, üçüncü saatda gələn qoyun sədəqə etmiş kimidir, dördüncü saatda gələn toyuq sədəqə etmiş kimidir və beşinci saatda gələn yumurta sədəqə etmiş kimidir. Və sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, və sonra imam gələr və minbərə qalxarsa, mələklər həmin vərəqləri qatdalayar və keçib oturub zikrə qulaq asarlar. Və alimlər buyurur ki, kim imam minbərə oturduqdan sonra gələrsə, birinci gəlməyin savabını itirər, lakin cümə namazının savabını itirməz. Həmçinin cümə gününün cümə namazının ədəblərindən cüməyə gecikməmək, cüməyə tez gəlmək və gəldikdə də insanlara əziyyət etməmək, oturan kəsləri aralayıb, boyunlarını aralayıb önə keçməmək. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görür ki, bir kişi cüməyə gəlib və insanları aralayıb önə keçir. İnsanların boyunlarını aralayıb önə keçir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də xutbə verir və görür həmin kişini və deyir ki, iclis fəqədə ədəyid. Otur, artıq əziyyət etmişsən. Həmçinin cümə gününün ədəblərindən xutbə gedərkən tam şəkildə xutbəyə qulaq asmaq, başqa bir işlə məşğul olmamaq, danışmamaq, hətta yanındakı kəsə nəsə tənbih etməmək, ona işarə etməmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biriniz yoldaşına, yəni yanında oturana, qardaşına desə ki, sus, artıq danışmış kimidir. Artıq danışmış kimidir. Və başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, əgər yoldaşına desə ki, sus, artıq boş bir işlə məşğul olmuş kimidir. Yəni, özünü məşğul etmiş kimidir ki, İmam Buxari və Müslim rəvayət edib. Və İmam Əhmədin rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, kim cümə günü özünü məşğul edərsə, yəni xütbədən başqa bir şeylə məşğul edərsə, onun cümədən payı olmaz. Və Əbu Darda radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün minbərə qalxdı və ya minbərə oturdu və xütbə verdi insanlara və sonra bir ayəni oxudu. Və mən də Ubey ibn Ka'b radiyallahu anhunun yanında oturmuşdum və ona çevrilib dedim ki, bu ayə nə vaxt nazil olub? Və o mənə cavab vermədi. Və sonra yenə təkrarladım, bu ayə nə vaxt nazil olub? O yenə mənə cavab vermədi. Elə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minbərdən düşdü, Ubey mənə dedi ki, sənin cümləndən payın ancaq məşğul olmağındır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına yaxınlaşıb ona bunu xəbər verdim. Və dedi ki, Ubey doğru dedi, əgər imam xutbə verərsə, qurtarana kimi ona qulaq as. Həmçinin cümə günün ədəblərindən xutbədə oturarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xutbəyə qulaq asarkən ayaqları qarına sıxıb, əllərlə dizləri tutub oturmağa qadağan edib. Və alimlər buyurur ki, bunun da səbəbi insanı yuxuya aparmasıdır bu oturuş. Ona görə bütün oturuşlar hansı ki, insanı xütbə gedərkən yuxlamağa sövq edir, o oturuşlardan çəkinmək lazımdır. Və sünnədəndir ki, əgər insanı mürgüt tursa, məsciddə yerini dəyişsin. Həmçinin cümə günün ədəblərindən cüməyə gələndə çirkli, natəmiz paltarda gəlməmək. Eləcə də cüməyə gələrkən insandan pis qoxu gəlməməlidir. Həmçinin sarımsaq, soğan və insandan pis qoxu gətirəcək bu kimi yeməklərdən uzaq olmalıdır. Həmçinin cüməyə gələndə insan cümə azanı verilərsə, artıq başqa bir şeylə məşğul olmamalıdır. Nə ticarətlə, nə dünya söz söhbəti ilə. Və dedi ki, qadınlara cümə namazı vacibdir, lakin cümə namazlarına gəlsələr, onların namazları səhihdir. Lakin evlərində qılsalar, cümə namazı qılmırlar. Əksinə, zöhrün vaxtı zöhr namazını qılırlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında, necə ki, Həsən radiyallahu anhu rəvayət edir, qadınlar Peyğəmbərlə cümə namazına çıxardılar, lakin onlara ətir vurmaq qadağan olunurdu. Yəni, cümə namazına çıxanda qadınlara ətir vurmaq qadağan edilirdi. Həmçinin cümə namazının ədəblərindən insan cüməyə gəldikdə məscidə daxil olarkən iki rükət qılmadan oturmamalıdır. Elə ki, daxil oldu məscidə, iki rükət qılmadan, yəni məscid təhiyyəti qılmadan oturmamalıdır. Cəbir radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi hədisdə Suleykəl Qatəfəni cümə günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xutbə verərkən məscidə daxil olur. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xutbə verərkən həmin səhabə daxil olur və oturur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu görür və deyir ki, ey Suleyk, qalx, iki rükət qıl, sonra otur. Və sonra buyurur ki, lakin namazı qısal. Yəni ki, uzatma bu yıldığını ki, rükətin. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, İdəcə əhədəkum yəvmul cümətə vəl iməmu yaxtu fəliyərkə rəkətəyin və liyətəcəvvəs fihimə. Əgər sizdən biriniz məscidə gəldikdə imam xutbə verərsə, iki rükət qılsın, sonra otursun, lakin namazını qısa etsin, yəni uzatmasın. Həmçinin cümə günün ədəblərindən sünnədə gəlib ki, əgər kimsə imam gəlməmişdən tez gələrsə məscidə, sayı məhdud olmadan, yəni say təhdid etmədən istədiyi qədər nafilə namazlar qıla bilər. Necə ki, İbn Ömər radiyallahu anhudan gəlir ki, cümə günü məscidə daxil olanda uzun qiyamla istədiyi qədər namaz qılardı. Və elə ki, imam gələrdi, oturub xütbəyə qulaq asardı və cüməni bitirdikdən sonra isə evinə gedəndə iki rükət qılardı. Həmçinin cümə gününün ədəblərindən cümə namazında və ya cümə namazını qılarkən cümə namazında cümə surəsi və münafiqin surəsini oxumaq var Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində. Həmçinin Ələ və Qaşiyə surəsi gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin oxumağı və həmçinin cümə gününün ədəblərindən cümə namazının ədəblərindən kim cümə namazından bir rükətə çatarsa onu tamamlayıb cümə namazını tam edir. Və alimlər buyurub ki, kim cümə namazının bir rükətini itirərsə, yəni ikinci rükətə gəlib çatarsa, qalxıb bir rükət də əlavə edib tamamlasa, cüməsi səhih olar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, kim cümə namazına bir rükətinə çatarsa və sonra onu tamamlayarsa, onun namazı səhih olar. Amma kim cümə namazının hər iki rükətinə çatmazsa, səcdədə və ya ikinci rükətdən sonra çatarsa, zöhrü qılar, zöhrü tamamlayar. Və Abdullah ibn Ömr radiyallahu anhudan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cümə namazını qılandan sonra evinə gedənə kimi heç bir namaz qılmayıb. Və evinə gedəndə 4 rükət, daha doğrusu evinə gedəndə 2 rükət namaz qılıb. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, əgər sizdən biriniz cümə qılarsa, ondan sonra 4 rükət namaz qılsın. Və alimlər buyurub ki, kim məscid cümədən sonra Məsciddə namaz qılacaqsa bu sünnələri onu 4 qılacaq. Və kim məsciddən sonra evində qılacaqsa onda 2 rükət qılacaq. Necə ki bunu Şeyxülislam İbn Teymiyyə, həmçinin tələbəsi İbn Qeyyim rahimehullah bu rəyi daha üstün görürlər. Və Şeyx Hüseyn rahimehullah buyurur ki, bəzi alimlər cümədən sonra 6 rükət qılmağı da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən görüblər. Və deyiblər ki, cümədən sonra kim 2 rükət qılacaqsa məsciddə daha doğrusu, məsciddə 4 rükət qılacaqsa, evinə getdiyində də 2 rükəti qıla bilər və bununla da 6 rükət edir. Allah-u Teala bizə eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullahi li və ləkum və lisəl muslimin kulli zəm fəstəğfirunəhu l-qafurrahim. Elhamdülillahi Rabbil ələmin və salatu və salamu alə əşrəfil ənbiyəyi vəl mursəlin nəbiyinə Muhammedin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة